Ipar Euskal Herriko Euskal Elkargoko batzorde eragilearen lehenengo bilkura egin zuten atzo Baionan, lehendakari orde eta kontseilari ordezkariek bertan eskumenak eta ardurak zehaztu zituzten eta zentro eskuineko kideak dira nagusi ardura hoietan. Nabarmenduen artean Peña Tarrabit izango dela hizkuntza politikaren burua. Albiste horri eta beste zenbait konturi begira jarri behar dugu gaurko irratien tartean eta gure irratiko esatari Intza Arrieta batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Intza.
Atxaldeon baiz behire.
Esan dakoa, Euskal Elkargoa zaipamen bat eginez hasiko garela errepasoarekin, atzoko bilkuran lantaldeak sortu zituelako Jangene Etxegara lehendakariak Intza.
Bai, hori da, beraz behin eta berriz aste hauetan aipatu eta aipatuko dugun gaia izango da Euskal Elkargoarena, eta zuk esan bezala beraz, eskumenak nola banatu eta sail bakoitzaren ardura ere nokeramango duen ja finkatuak dira, eta beraz, behin eta rabit arrosako auzapeza EAJ-koa dena izango da hizkuntza politikaren arduraduna, kotxe ezen arro endaiako auzapeza alderdi sozialistakoa mugaz gaindiko arduraduna, eta Martin Bizota, Baionako asuanta dena, hau transizio ekologiko eta energetikoaz arduratuko da, baita ere aglomerazioa bere gain izango da, eta gero aipatzeko ere Batxitz Labord ausarako auzapeza da, eta hau mendialdeaz arduratuko da. Beraz, hoiek sail nagusi bezala agertu dira, eta gero hiru ardatz nagusi izango ditu Euskal Elkargoak, lurralde antolaketa, ekonomia eta ura, kostaldea eta natur inguruneak. Hoiek izango dira hiru ardatz nagusiak, eta behar bada azpimarratzekoa Jangene Etxegarai presidenteak, Euskal Elkargoko presidenteak, ez duela lan makala izan, pixkat oreka mantentzeko, bai oreka politikoa eta baita ere geografikoa, bakoitzak bere arrazoiak dituelako, hor barruan izateko eta bere aldera tira egiten duelako. Badirudi poliki-poliki beraz gauzak aurrera doazela, esan daiteke beraz ordezkari gehien EH bai eta Errepublikano alderdiak dituztela, launakide eta alderdi sozialista eta gero zentristak UDI, Modem eta EAJ-ak kide bana dute. Eta beraz, zuk esan bezala, zentro eskuinekoak dira nagusi batzorde eragilean. Gutxi gora bera, pixkat labur biltzeko, nola osatua izango den.
Bueno, horiek beraz, banatu diren ardurak edota baberen gain hartu dituzten eskumenak, eta horretarako izendatu diren ardura, postuak eta izenak eurak ere. Euskal preso politikoen egoerari ere, heldu nahiko zenioke Intza, Bagoaz kolektiboak salatu baitu, Jakes Esnal, Txistorra Aramburu eta Jon eta Unai Parotek, 27 urte beteko dituztela aurten preso, eta horren arira manifestazio deialdia ere egin dute martxoaren 25erako.
Bai, hori da, 1980ko apirilean atxilotu zituzten, Unai Parot Espainian, eta gero, bere anaia Jon Parot, Jakes Esnal eta Txistorra Aramburu, Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten, eta esan bezala, beraz, bizi arteko kondena dute preso hauek, eta beraz, Unai Paroten kasuan, hau Puerton kartzelaratua da, eta 30 urte, gehi 10 urte, orotara 40 urteko kondena du. Frantziaren kasuan biziarteko zigorrak ez du mugarik, esan nahi du presoa hil arte kartzelan egon daitekela, eta beraz baldintzapeko askatasuna lortzea litzateke aukera bakarra Jon Parot, Jakes Esnal eta Txistorra Aramburu kartzelatik ateratzeko. Piskatzea azteagatik Txistorra Aramburu lan emozanen da gaur egun, Jakes Esnal zenmartzen duen eta Jon Parot mugen. Esan bezala beraz hainbat aldiz egin dute baldintzapeko askatasun eskaera, txosten bat bete behar da, lan bat eta elbide bat eta hainbat gauza eskatzen dituzte, guzti hori beti lortu da, baina aldioro baldintzapeko askatasun eskaera horiek ukatuak izan zaizkie gehienik arrazoi politikoengatik. Jon Paroten kasuan adibidez 5 aldiz ukatu diote jadanik, eta beti ba ingurumen soziala mantentzen duela, eta erakundetik hurbil dela, eta erakundeak ez dituela armak itzuli, leporatu izan zaio, eta baita ere ba euskarazko egunkariak jasotzen dituela, euskarazko gutunak ere, beraz ikusten da azken finean erabakia politikoa dela, eta bagoaz kolektiboak beraz dei egin dio François Hollande Frantziako presidenteari agintaldia bukatzeko hilabete batzuk gelditzen zaizkionean, ba urrats batzu eman ditzan bake prozesuaren alde eta besteak beste, ba baldintzapeko askatasunak edo muturreko egoera hoiek egoera hoieri aterabide bat atxemanez.
Badago beraz deialdia, zer egin ere bai eta aipatu eran salaketarako aukera ere bai, martxoaren 25erako bagoaz kolektiboak deituta. Eta bukatzeko integrazioari erreparatuko diogu, Zimad elkarteak salatu baitu imigrantei laguntzen dieten pertsonak atxilotu eta kondenatu egiten dituztela eta kopurua ere eskaini dute, 30 lagun dira gaur egun kondenatuak daudenak Frantziar estatuan hain justu etorkinei laguntza eskaintzeagatik.
Bai, hori da, Beraz, zima delkarteak askolan egiten du Hendaiako erretentzio zentroan, eta espikatzen ziguten Hendaiako erretentzio zentroa ba, gaur egun itxia dela Pariseko edo bo, funtsan Frantzian gertatu diren atentatu desberdinen ondorioz, segurtasun neurriak direla eta beraz etorkinak bordalera eramaten dituztelako, ba, jendea mobilizatua baita, muga ere muetan jendea du barkatu polizia muga ere muetan gehitu baitute, ba, gero erretentzio zentroetan falta dutelako jendea. Eta orduan, Hendaiako momentuz itxi dute eta bordalera eramaten dituzte atxilotzen dituztenak, hori alde batetik. Eta beraz, Zimadek salatzen zuen, ba, gaur egun 30 pertsona direla Frantziar lurraldean kondenatuak ba, bai imigrantei edo migratzaileak lagundu dituztelako edo lagundu dituzten ekintzaile bezala agertzen direlako eta bestalde, beste 60 pertsona direla oraindik auzipetuak eta ez dakitenak ia kondenarik izango duten edo ez. Beraz, egoera hori salatzen dute, ba, esplikatuz, ba, bai gerlatik edo bai miseriatik ies egiten duen jendea dela, eta ba, Frantziar lurraldean laguntza eskaintzen dietenak, ba, justuki, egoera horiek ekiditeko edo prekario egoera prekarioan direnak laguntzeko egiten dituztelako. Eta beraz, bada Frantzian lege bat, elkartasun printzipioa babesten duena, eta hori da 622/4 artikulua, eta hori onartua eta errespetatua izan dadin, galdetzen dio zima delkarteak Frantziako barne justiziari, o barne ministroari eta justizia ministroari, eta beraz elkarretaratzea antolatu zuten joan den astean, eta egia esan, ba, badira Ipar Euskal Herriko beste hainbat elkarte erakunde eta baita ere alderdi politiko ere bertan parte hartu zutenak, eta ba, mugimendu nahiko zabala sortzen ari da elkartasun horren inguruan, elkartasun delituari ez lemapean, eta jakinarazi zuten beraz, ba, beste kondenak eta beste auziak izango direnean ere segituko dutela elkarretaratzen eta egoera horiek salatzen.
Ba, hortxe, protesta edo salaketa hori ere mai gainean jarrita, elkartasuna kriminalizatzeko dagoen joerarekin lotuta, eta bueno, euren konpromisoa ez da, aipatu dugune eran, aurrera egiten jarraitzeko asmoa dutelako. Hiru kontu horiek aipatuta, besterik ekarri nahi alduzu gaurko irratian tarteraintza.
Ez, behar bada aipatuko dut bukatzeko aratxontan gure irratian itsasualdeko AEKako ikasleak etortzen direla mintza praktika egiteko, eta hemen beraz emankizun bat grabatuko dugu eta aperitifa egingo dugula haiekin, beraz jendeak animatzen bada edo motibatzen bada, ba, ongi etorriak direla aratxontan ustaritzeko egoitzara.
Bueno, zitara bertara eta ezin duenak izango du aukera, irratsaio hori edo grabatzen duzuena entzuteko ere aurrerago. Baintza herrieta, gure irratiko esataria, mila esker gure erabatuta zuen bueltako kontuak ekarri zanagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Berdin, aio.